5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro i ove subote iz studija drugog programa Radio Beograda. 14. je decembar, u 5 sati i koju sekundu još uvijek je mrak. A sa vama ovo jutro i novi dan započinju u tonskoj režiji Milenko Mićanović, a ja sam Dragana Veljković. I kao što rekao smo, u 5 sati koji minuti još je mrak, mi se trudimo da budemo budni, ali i da vas probudimo. I ovoga jutra različite priče, ljudi, bit će sa nama priča o čokoladi, o štrudli, ali i o tome kako je izgledala dodela Nobelove nagrade Peteru Handkeu. To će nam ispričati Jelena Mila, koja je bila prisutna tom činu. Sve ima svoj kraj, pa je dobar početak, rekao je srpski glumac i književnik Zoran Rankić. Nedavno je preminuo, a sahranjen je prošle srede. Pamtimo ga po mnogim ulogama, između ostalog i uloge Žarka Popare u seriji Srećni ljudi. Negde pred kraj emisije čućete razgovor sa Karlom Minićem, Dragutinom Minićem Karlom. On je novinar, satiričar, aforističar i, kako kaže, politikin penzioner. Redovne rubrike, servisne informacije, muzika koju je odebrala Ivana Đorđević, sve to da nam pomogne da pripremljeni započnemo i punim plućima udišemo još jedan dan našeg života. Mada, sudeći po stepenu zagađenosti vazduha, o čemu slušamo sve više i više, pitanje je koliko je pametno široko i duboko udisanje, ali je i pitanje da li je baš sada, ovog decembra, baš toliko zagađen vazduh ili je to možda priprema tla za neke nove takse i namete od nove godine, na primjer 100 dinara po mesecu za čist vazduh. To je pisala štampa u toku protekle nedelje. Ali nije sve tako crno, malo sam i ja jutros nešto tmurna. Da nije, pobedit će nas možda vesti koje ćete uskoro čuti, zatim dogodilo se na današnji dan. Ukoliko imate neki komentar ili želite da se uključite u naš program, broj telefona je 011-322-9653. Za sada još jedno dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Parlamentarni izbori najavljeni za proleće neće biti održani u martu, saopšteno je posle treće runde međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Predsjednica Skupštine Maja Gojković je rekla kako je dogovoreno da predsjednik Srbije odlučuje o krajnjem datumu održavanja izbora u okvirima koji su mu dati Ustavom. I Saveza za Srbiju saopštavaju da ne menjaju stav o bojkotu izbora. Predstavnicima Saveza za Srbiju, koji nisu učestvovali u poslednjoj rundi dijaloga evroparlamentaraca i opozicije, danas će još jednom biti ponuđeno da izađu na izbore, a ako odbiju, komunikacija sa njima biće prekinuta, piše Blic. Pristalice Saveza za Srbiju blokirale su ulaze u zgradu radiotelevizije Srbije 8 sati, tokom kojih nikome nije bilo dozvoljeno da uđe u zgradu, a blokada je protekla bez incidenata. Odbor za pravosuđe predstavničkog doma Sjedinjenih Država usvojio je optužbe protiv predsjednika Donalda Trumpa za zloupotrebu položaja i opstrukciju Kongresa. Trump je ponovio da je spreman da iznese odbranu na suđenju pred Senatom. Američki glumac Danny Aiello preminuo je u 87. godini posle kraće bolesti. Poznat je po ulogama u filmu Bilo jednom u Americi, Kum 2, opčinjena mesecom. Vreme danas. Pre podne je pretežno oblačno, ponegde kiša, na visokim planinama moguć slab sneg. Od popodneva postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 7 stepeni, dnevna od 7 do 10, u Beogradu do 9 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. decembra 1799. godine preminuo je George Washington, prvi predsjednik i jedan od osnivača Sjedinjenih Američkih Država. Tokom Američke revolucije u ratu za nezavisnost predvodio je kontinentalnu armiju protiv vojske Velike Britanije. 1789. a onda i 1792. godine jednoglasno je izabran za predsjednika Amerike. Po isteku drugog mandata odbio je da se ponovo kandiduje. Na današnji dan 1898. godine donošenjem zakona o državnoj arhivi osnovan je Arhiv Srbije. Prikupljanje dokumenata počelo je 1900. godine, a 1928. završena je zgrada u kojoj se danas nalazi. Prikupljena arhivska građa teško je stradala tokom Prvog i Drugog svetskog rata. Podizanje zgrade državnog arhiva 1925. godine pokrenuo je tadašnji upravnik Rista Odavić.
Tako je od Beogradske opštine dobio potrebno zemljište.
Bio je to plac na trkalištu, kako se onda zvao potez između današnjih zgrada pravnog i tehničkih fakulteta. Projekat za zgradu arhiva uradio je arhitekt Nikola Krasnov 1925. godine.
I tako iz temelja se poče dizati njegov san i ostvarivati sve više, dok se najzad nije podigla velelepna palata namenjena onome čemu državna arhiva ima da služi. Kako bi zgrada došla do puna izražaja, morala je imati svoj prilaz. Trebalo je prosecati i stvoriti novu ulicu. Valjalo je opet kucati, valjalo je opet trčati, valjalo se neumorno boriti. I Beogradska opština razumela je njegova nastojanja, prihvatila je njegov predlog, te je, pored državne arhive, prosečena nova ulica pod imenom Vladetina.
Ceo taj džinovski posao bio je završen 1928. godine.
14. decembra 1919. godine osnovan je Jugoslovenski olimpijski odbor. Srpski takmičari prvi put su učestvovali na petim olimpijskim igrama 1912. godine u Stokholmu. Bili su to Dušan Milošević, trkač na 100 metara i maratonac Dragutin Tomašević. Slušamo Jovana Petrovića, nekadašnjeg kustosa Muzeja za fizičku kulturu.
Za naš olimpizam najznačajnije je to što smo imali prve takmičare na olimpijskim igrama i što je na Kongresu Međunarodnog komiteta Olimpijskog komiteta za člana izabran i primljen vođa naše male ekipe, direktor Srpskog olimpijskog komiteta, kapetan Svetomir Đukić, kao predstavnik Kraljevine Srbije. Član MOKA ostaće do 1949. kada je dobrovoljno podneo ostavku. Aktivnost Srpskog olimpijskog komiteta ogleda se i u osnivanju mesnih olimpijskih klubova.
Na današnji dan 1944. godine osnovano je Beogradsko izdavačko preduzeće Prosveta. Prva objavljena knjiga bila je Na Drini ćuprija, delo koje je presudno uticalo da Nobelov komitet dodeli nagradu za književnost Ivi Andriću. Na Drini ćuprija je najprevođenije delo celokupne srpske književnosti. Slušamo odlomak iz romana.
Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Tako se na kapiji između neba, reke i brda naraštaj za naraštajem učio da ne žali preko mere ono što mutna voda odnese. Tu je u njih ulazila nesvesna filozofija kasabe, da je život neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Καρδιές αναποφάσιστες στη μοναξιά, ο λάθος της sklepčan cuaro, ma che tu forone, quiero des de donde sa inties, ti me rigue nu. Ma palos o dias, tis pernitone, rotis e filias, tintanisine fo, che tis corpa, quia na mi.
Subota, 14. decembar, danas prepodne pretežno oblačno, ponegde kiša. Na visokim planinama moguć slab sneg. Od popodneva postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 7, dnevna od 7 do 10, u Beogradu do 9 stepeni. Srpske narodne poslovice i pitalice u današnjoj emisiji čitaju Ana Škiljević, Neda Cvetković i Una Drašković, članice starije sekcije dramske grupe Radio Beograda. Odmah nakon muzike slede aforizmi koje govori autor Jovan Nikolić.
Oči zbore što im veli srce. Grani sunce da ogrejem ruke. Bez pastira ovce nisu stado. Bez pravde je lakše živeti, ali je teže umreti. Bogu se moli, a đavola ne ljuti. Bolje je s pesmom umreti nego s plačem živeti.
Ой, свети, и вы. Oni koji imaju jako obezbjeđenje, obezbjedili su i svoje pravnuke. Ako vam je svega preko glave, krajnje je vrijeme da dignete glavu. Postao sam vlasnik nekretnine. Crkao mi motor auta. Hvala.
Sam našao vreću čira i pakao. I lijepo se tamna oka dva, svijet bez korjena, ples je sve što zna. Ko te krevi poslao, da mi anđelima kvariš posao. Kreni poslao, da mi ja čurima kvariš posao. Ti mladita ova je, to opiše me zonu kavali. Ti mladita ova je, to opiše me zonu kavali.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 5 sati 27 minuta na talasima drugog programa i novog dana. Kada gledam, dođe mi da vidim, napisao je nedavno preminuo glumac Zoran Rankić. A šta kaže i o čemu piše Dušan Č. Jovanović za današnji novi dan, Radio Beograda 2, čućemo u narednim minutima.
Ovog subotnjeg jutra pokušat ćemo da se pozabavimo i da kažemo koju u jednom filmu koji je nas ostavio golem trag. Ne vraća se Dušan Jovanović pisanju filmske kritike. Kada mu je pre niz godina urednik kulture drugog programa Radio Beograda Petar Pajić dodelio da nasledi čuvenog filmskog kritičara Borisa Bunca. I tako sam ja nekoliko sezona pisao nešto što liči na filmsku kritiku. Trebalo bi reći da je porodica Jovanović, supruga Olga, sin Uroš i pisac ovih redova Dušan, nedavno išli kao porodica, kao srećna porodica da gledaju film Joker, u kome je jednu od sporednih uloga igrao veliki Robert De Niro. A ja sam nedavno sam Samcit gledao film koji je na mene ostavio veliki dubok trag. A to je film Dnevnik Dijane Budisavljević u režiji mlade hrvatske rediteljke koja se slučajno ili ne baš slučajno preziva Budisavljević. A imenom je Dana. Kao poznati televizijski manijak ja sam ovu mladu rediteljku gledao u mojej omiljenoj emisiji Hrvatske radio i televizije Nedeljom u dva, koju vodi Aleksandar Stanković, koga iz milošte zovemo Aco Srbine, jer i on ne krije svoje srpsko poreklo. U njoj je mlada i lepa rediteljka Dana govorila o svojim lezbejskim sklonostima. Film o kojem pokušavamo da prozborimo, koju je o ženi austrijskog porekla Dijani Budisavljević, koja se udala za zagrebačkog hirurga srpskog porekla Julija Budisavljevića, koji je u vreme nezavisne države Hrvatske uspela da spase od smrti i zbrine 10.000 srpske dece. Film o kojem je reč osvojuje 4 zlatne arene i nagradu pulske publike. Ova kreacija o heroini Drugog svetskog rata, narečenoj Dijani Budisavljević, lavira između igranog filma i dokumentarnog ostvarenja mlade Dane Budisavljević. Poseban dojam na pisca ovih redova ostavila je glumica Alma Prica, koja je briljantno odigrala naslovnu ulogu. Pored nje zapažene role ostvarili su i srpski glumci Mirjana Karanović, koji igra sestru Dijaninog supruga, i Tihomir Stanić. Posle Pulskog festivala ovaj film je imao i zagrebačku premijeru u prepunoj dvorani Lisinski, a kada su u pitanju reakcije rediteljke Dane, šta ona kaže o napadima hrvatskih desničara, kojih je također bilo na projekcijama, da su to potpuno nesuvisli kritičari. Ovaj neverovatni film i dan danas je na repertoaru beogradskih bioskopa, a meni Dušanu Dijana Budisavljević ne da mirno da spavam.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté sola contigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Une tu labio al mío y estréchame en tus brazos. Cuenta los latidos de nuestro corazón.
Srpske narodne pitalice.
Pitao magarac đaka: šta ćeš biti kad porasteš?
Ne znam šta ću biti, ali znam da neću biti magarac. Pitali Miša: u kom selu najbolje živiš?
U onom gde nema mačaka. Pitali nečije dete: kaži nam, dijete, kako u vašem selu zovu vuka?
Bog me, on i nezvan dođe. Pitali Raju: koji vam je do danas bio najbolji paša?
On ti nije među nas ni dolazio. Pitali seljani popa: znaš li pisati?
Znam, ali pošto se osuši, ne znam čitati.
Pitali zmiju: zašto ti je svako dušmanin?
Zato što i ja nisam nikom prijatelj. Pitali psa: Zašto svakog rijepom pozdravljaš?
Zato što nemam kape. Pitao neki tvrdica cigansko dijete kada mu je došlo na konak. Ali ćeš dijete hleba, ali mlijeka.
Ja navoli udrobiti.
Poštovani slušalci, u 5:39 jedno malo podsjećanje. Samo još par dana u galeriji 73 u Beogradu moći ćete da vidite umetničke eksponate iz kolekcije porodice Petrović. Na ovu zanimljivu izložbu podsjeća nas Arijana Handan.
Dušan Petrović postao je kolekcionar pre 25 godina. Sakuplja radove svojih savremenika i sunarodnika, pa je iz kolekcije slika izabrano 23 rada sa ciljem da se popularizuje srpska umetnost. Prvi je vlasnik skoro svih umetničkih dela u zbirci, a obično ih kupuje upravo od autora. Kolekcionari čine lanac sa umetnicima koji talentom i radom dele emocije, kaže Dušan Petrović.
Mi kolekcionari smo ti koji te emocije upijaju, kupujemo, želimo da imamo to. To vam je kao ljubav prema ženi, recimo, šta ja znam, to je ono, zaljubi se čovjek u sliku. Zašto je zaljubio sliku? Ne znam. Ali može čovjek da zna zašto? Ne može da zna. Šta je vredno, šta nije vredno? Otkud znam? Ako kupujete savremenike, ne. Ako kupujete preminule slikare iz neke bivše epohe, to je onda već po meni malo, to mi više liči na antikvarstvo. Jer to se već prednosti neke znaju, to su već slike koje su, da kažem, već procenjene, već ne možete vi da kupite šta hoćete. Vi faktički kupujete nešto što vam se nudi. A da li je to baš najbolje iz tog opusa? Pa najbolje je već prodato nekde, ili u nekom muzeju ili nekde. Drugo, reskirate, recimo, da neki falsifikat uzmete, a ono što je najbitnije, vi time ne pomažete nešto umetnosti, umetnike i umetnost. Vi time faktički neku vrednost sebi uzimate i to stavljate negde kao da kaže, e pa ja imam to. Ja u principu to nisam želeo. Ja sam želeo da pomognem umetnosti, da pomognem naše umetnike i jednostavno uživam u tom. Nikad nisam prodao ni jednu sliku i skoro sve slike sam direktno u ateljevu umetnika kupovao.
Kolekcionare je, kaže, doživljavao kao konkurenciju. Zašto se oni petljaju kad muzeji treba da prave zbirke? Vremena su se promenila i bez kolekcionara se ne možemo maknuti, kaže dugogodišnji kustos Narodnog muzeja koji je otvorio izložbu Nikola Kusovac.
Imamo toliko dobrih kolekcija danas i to onih kolekcija koje jako volim. To su kolekcionari koje ja svrstavam u rubriku i to će vam se reći. Ljubav iznad interesa. Ili čak ljubav koja poništava svaki drugi interes. Kad imate na takvog čoveka koji s tim na taj način pristupi umetnosti, da dobijete rezultat koji imate ovde večeras.
Kolekcija Petrović obuhvata dela u rasponu od 1976. do 2008. godine. Njen početak označava slika Kemala Ramujkića pred kapijom, koja je podstakla ljubitelje da nabave više dela istog autora, uporedo i mnogih drugih. Ljudi od ukusa, znanja i interesovanja koji znaju da prate i osete umetnosti prave vrednosti. Tako porodicu Petrović opisuje istoričarka umetnosti i dugogodišnji kustos Narodnog muzeja Ljubica Miljković.
Umetnost je izdvojena u svom nekom, da kažem, ateljeu i nekom okruženju intimnom i nije umetnost do kraja. Umetnost jeste komunikacija. Umetnost jeste, na kraju krajeva se ostvaruje i kroz otkup slika, jer da nije takvi kolekcionara kao što su Olga i Dušan Petrović ili kolekcionar koji izlaže delo Cveti Zuzorić, ne bi bilo ni umetnosti, jer umetnici od nečega moraju da žive. Znači, što više kolekcionara, to više se otkupljuje dela, a to je u stvari da se obnovi materijal, platno, boja, pošto Dušan i Olga Petrović imaju skulptura koje tek služi da se izlažu posebno.
Svakog decembra Galerija 73 organizuje izložbu koja uvek bude iz ciklusa kolekcionara, kaže direktorka Galerije 73 Mirela Pudar, naglasivši da svi umetnički prostori mogu da podrže vredna umetnička dela.
Kolekcionari imaju poseban senzibilitet i to je, zaista radi se o vrsnim poznavaocima umetnosti. I nas raduje činjenica što oni prepoznaju institucije kao misionare kulture, ali oni sami da doprinesu da kultura bude dostupna svima. Beogradska publika ima priliku da vidi eksponate muzejskog formata. Tako da ne moraju muzeji biti uvek mesta gde se tako dobra dela i veliki umetnici mogu videti. I galerije su živi organizmi, pogotovo organizmi u kojima kultura živi i umetnost. I umetnička dela ne čame u nekim zatvorenim prostorima, nego oni imaju nove prostore, imaju nove forme komunikacije sa Beograđanima. Zahvaljujući opet tim istim kolekcionarima, ta umetnost dobija širu publiku i svi mi smo na neki način misionari kulture.
Izbor radova 23 umetnika iz kolekcije Petrović u Galeriji 73 publika će moći da pogleda do 17. decembra.
Mon enfant ma soeur, son jeune douceur, dans la bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ce ciel brouillé, mon esprit en les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. La tonne corde révoltée, luxe calme et volupté, d'aimable luisant poli par les ans, décorerait notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète. Sa douce langue natale, là tout n'est qu'autre beauté, luxe calme et volupté. Ses vaisseaux, ton humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir. Qu'ils viennent du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs, les canons la ville entière, bien saint et d'or, le monde s'endort. Calme et volupté, là tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté.
Poštovani slušalci, u 5 sati 47 minuta skrećemo vam pažnju na još jednu zanimljivu izložbu pod nazivom Promenada retrospekcije. Reč je o izložbi u galeriji Artgit koja traje do 6. januara naredne godine umetnice fotografije Vukice Mikače Lovren. Postavku čine portreti naših poznatih umetnika, a izložbu su nadahnutim govorima otvorili Milena Marijanović, umetnička direktorka galerije Artgit, primadona Jadranka Jovanović, slika Kosta Bunuševac i Vukica Mikača. Za ovo 14. decembarsko jutro izvajamo ono što je tom prilikom govorila Milena Marijanović.
40 Vukicinih fotografija premijerno izloženo u Artgitu, a većina je i prvi put pred beogradskom publikom. Naslov Promenada retrospekcija smislila je sama autorka, tragajući za najboljim terminom koji ilustruje izbor iz 40 godina dugog opusa. Fotografska karijera Vukice Mikače Lovren započinje 1979. godine snimanjem rock scene, a nastavlja se u teatru snimanjem pozorišnih umetnika, da bi im se pridružili i snimci slikara, pisaca itd. Na izložbi su fotografije izlagane širom sveta, od Ujedinjenih nacija u Njujorku, na Art Expo u galeriji Domus Romana u Rimu, u Lyonu, Cirihu, kulturnoj predstavnici Evrope 97. u Solunu, Muzeju primenjene umetnosti i Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu, Narodnom muzeju u Šapcu, kao i one objavljene na naslovnim stranama izdavačkih kuća Politika ili magazina Gloria. Premijerno na izložbi su fotografije iz Vukicinih autorskih kolekcija, rock fotografije na visokim potpeticama, bez maske, ispred kulisa, oko teatra, on i promenada. U godini jubileja 4 decenije karijere Vukice Mikače Lovren, koje obeležavamo ovom izložbom, likovna umetnica fotografije ovenčana visokim priznanjem, zlatnim beočugom za trajni doprinos kulturi.
Sve je drugačije sad, kad te nema. Nebo iza oblaka, nemirnih oblika, oluju sprema. Samo jednom ja sam volela, nikad nisam te prebolela. I sve što nisam te prebolela,
to su laži. Pamtim slatke nemire i tvoje dodire. Još uvek tražim.
Poštovani slušalci, ove subote 14. decembra, prepodne pretežno oblačno, ponegde kiša. Na visokim planinama moguć slab sneg. Jutros temperatura između minus 1, koliko je na Kopaoniku, do 9 u Valjevu, u ostalim krajevima zemlje od 3 do 8 stepeni. U Beogradu oko 8 stepeni, ali temperatura u porastu. U 5 sati 54 minuta slušamo aforizme koje govori autorka Aleksandra Filipović.
Sve nas je više na nebu, a sve manje na zemlji. Lakše od ljudi napraviti stado, nego od stada ljude. Nismo bili dobri roditelji demokratiji, zato sada raste na ulici. Rukom kojom vezuje omču, dželaca i krsti. Za nebeski narod mnogo smo se ukopali. Znanje nam je široko, raširilo se po inostranstvu. O ženi najviše govore oni koji pred njom zamene.
Da me ne poznaješ.
time to waste it. Gledaj njega šta hoće sad. Ko da ne zna da sam se juče stvorila, juče. Pazi, pazi, pazi kako odigrava. Oko mene danas kada mi ne treba.
U savremenoj galeriji u Zrenjaninu u toku je izložba 64. saziva umetničke kolonije Ečka. Detaljnije izložbi Sunčica Lambić-Fenčev.
Tokom septembra meseca u umetničkoj koloniji Ečka boravilo je i radilo petoro vizualnih umetnika: Irena Kelečević, Jelena Vladušić, Nora Mesaroš, Nemanja Milenković. Ovo su umetnici iz Srbije i umetnik iz Hrvatske Dario Smetiško. Ovi umetnici su tokom boravka u koloniji razmatrali i preispitivali pojam slike, ali u različitim kontekstima i medijima. Transformacijom jedne tradicionalne, sad već 60-godišnje kolonije, kakva je umetnička kolonija Ečka, u skladu sa novim tendencijama umetnosti, umetnicima je omogućeno da se od slike, odnosno dvodimenzionalnog predmeta, boje ili tehniku mulja na platnu ili akrila na platnu, transformiše u višeznačni i mnogoznačni pojam slike koji obuhvata različite umetničke tehnike i strategije i koji se u najširem smislu može shvatiti i kao slika sveta. Tako su i umetnici u ovogodišnjoj koloniji shvatili svoj zadatak i iako nisu imali određenu temu, nekako su se svi posvetili na neki način temi prostora, odnosno temi mesta, verovatno u skladu sa okruženjem koje ih je na to inspirisalo i motivisalo. Da li su u pitanju interpretacije prostora u skladu sa njegovim istorijskim karakterom ili u skladu sa njegovim pejzažnim, prirodnim, ambijentalnim odlikama, socijalnim ili kulturološkim uslovima, ova tema čini okosnicu radova umetnika okupljenih u okviru saziva Slika 2019. 64. saziv umetničke kolonije Ečka podržan je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Za sve zainteresovane posetioci izložba će biti otvorena u Savremenoj galeriji Zrenjanin sve do 25. decembra.
Ja sam sanjar, ja sam san, ja ne postojim tek, loše navike i plan, da odem odavde sad, kada noć buda dan, sad se bojim ljubavi, ostani tu. Glas, sebe daj
loše navike i plan da odem odavde sad kada noć guta dan. Sad se bojim ljubavi, ostani tu. Kao reka koja čeka iz daleka dobar glas, sebe dajem pola veka, ali dalje traje strast. Sanjam budan, mada čudan, san je nada ostala, jer ja is done.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Yeah.
Noć za nama nije bez svitanja, ali u 6 sati i 9 minuta još uvek je mrak. A sada idemo do Vranja. U Vranju je održan Međunarodni festival pantomime koji je po 8. put pripremila Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih. Slušamo prilog Danice Mirić.
Jednodnevni festival pantomime ponovo u zgradi Vranjskog pozorišta. Prvi Phantom Fest održan je 2012. godine. Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Vranja je od tada do ove godine bila domaćin u Domu vojske. Snežana Simonović, sekretarka organizacije, ističe važnost festivala.
Sastav naše grupe je veoma raznolik, odnosno različite starosti ljudi iz različite starosne dobi učestvuju u ovoj predstavi, znači možete da zamislite taj raspon od 13,5 do 70 godina. I oni sa istom željom žele da nešto nauče, da pokažu ono što mogu i da se isprobaju u ovoj vrsti umetnosti koja je veoma bliska gluvom čoveku zbog izražajnosti, odnosno zbog mimike i pokreta koji se najviše i koriste u pantomimi, a ujedno i gluvom čoveku su bliski prilikom korišćenja svog znakovnog jezika.
Dunja Stevanović iz Vladičinog Hana prvi put učestvuje u ovakvoj predstavi. Od malena ne čuje dobro, ali je aktivna i u školi i mimo nastave.
Za mene ovo divno iskustvo. Ja sam odmah htjela da prihvatim, jer ja sam od mojih malih nogu bila u to udruženje, dolazila sam tamo i ovo je za mene prvi put da sam došla ovdje i onda sam htjela da probam i divno se osjećam.
Tri predstave su bile na programu 8. Phantom Festa. Prva, Plejade, 5 etida Marcela Marsoa. Život u malom restoranu, uličnog svirača, kavez, sud i čovečanstvo približilo nam je 8 gluvih i nagluvih glumaca. Tu i predstavu Skoplje 63. režirao je Trajče Georgijev koji dugo sarađuje sa Vranjancima.
U suštini moja misija je bila da ne samo moja, nego i misija Nebojše Novkovića i Snežane koja vodi to udruženje, da prosto se potrudimo da napravimo jednu inkluziju tih ljudi. Mislim da smo u globali uspjeli u tome, donekle. Naše je da nastavimo sa poslom, da se družimo, da ja otkrivam njima svet pozorišta i pantomime, oni da upijaju, svake godine se uključuju mlade generacije, tako da se ta misija nastavlja, znanje prenosi i rezultat je, ja mislim, za ovih 8 godina iznenađujuće dobar.
Treću predstavu koju su Vranjanci mogli da vide je Muškarci su drugačiji, žene još više. Nebojša Novković, direktor festivala Pantomime, kaže da je svim članovima drago da su ponovo u sali pozorišta.
Ovo za nas dosta emotivan čin jer se mi vraćamo kući. Poslednje predstave koje su odigrane u starom pozorištu bile su predstave na prvom Phantom Festu samo dan pre velikog požara koji je uništio pozorište i tada je festival trajao samo jedan dan sa tri predstave bez pratećeg programa i mi smo hteli da na ovaj način povežemo, da zatvorimo taj krug i da se vratimo u pozorište. Nastavljamo svoju misiju da brišemo razlike među ljudima kroz umetnost i mi smatramo da smo do sada po rezultatima dosta uspešni u tome. Ovaj festival je dosta značajan za sam grad, imajući u vidu da je jedan od retkih festivala pantomime, a koliko je meni poznato, jedini sa ovakvim konceptom. A sa druge strane, mislim da je dosta bitan i za same učesnike festivala i to kako za naše gluve glumce, koji kroz tu interakciju napreduju u svetu pantomime, a sa druge strane i profesionalnim pantomimičarima koji također imaju dosta da nauče od njih.
Na Međunarodnom festivalu pantomime su tokom 8 godina učestvovali poznati pantomimičari iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Severne Makedonije, Srbije. Ove godine su festival finansijski podržali Ministarstvo kulture i grad Vranje.
Nekad se plašim da te pozove, da te probudim, da te probudim i poželim. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na takvom dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Voda za čokoladu izgleda ne postoji, ali postoji način da sami, poštovani slušalci, smislimo i napravimo svoju čokoladu. Sledi priča o čokoladi, o jednom mladom biologu i njegovoj želji da pomogne ljudima da se oslobode stega i razviju maštu. Sledi jedan reporterski zapis i naša tema ovoga jutra – čokolada.
Radnji, zove se Zdravac, ime naravno potiče od samog sadržaja ove radnje, ovde su sve zdravi proizvodi, zdrava hrana, organskog porekla, a i ona druga, ali svakako zdrava. Naš domaćin je gospodin
Aleksandar Nikolić. Da, ja sam biolog po struci, ovde sam poslovođa, vlasnik, knjigovođa, šta god treba. Organizator celog posla, neko ko kontroliše kvalitet, ko on pre svega i koristi i ko se trudi da isfiltrira robu koju imamo na tržištu i da ponudi negde, barem po mojom mišljenju, fair odnos cene i kvaliteta u kontinuitetu.
Što je veliki uspeh u današnje vreme. Evo, samo za slušalce da malo ilustrujemo radnju, šta sve ovde mogu da pronađu?
Ova prodavnica nije ona klasična, ja to kažem, keksara, gde možete da nađete i železeke i ukrase za tortu i ove razne druge stvari. Ja sam uglavnom redukovao asortiman na ono što je osnovno, dakle na osnovne namirnice od kojih se dalje sprema. Dakle, cilj mi je da napravim neku ravnotežu između onoga što imamo na tržištu, a što treba malo da se isfiltrira, i onoga što je teže naći, što nemamo, pa da vidimo da nekako nabavimo, da motivišemo nekog da to uveze i da to bude dostupno, da tako kažem.
Ono što je zanimljivo, imate kakao puter i kakao masu na meru, pa kad smo već kod kakao, evo da vas zamolimo da nam odete recept za pravu domaću čokoladu.
Da, pa osnovni sastojci za pravljanje čokolade trebalo bi da budu kakao masa, kakao puter i šećer. E sad, umesto šećera, neko ko izbegava šećer, onda stavlja neki svoj zaslađivač, neko pak koristi voće, sad da li urme, da li suvog rožđe, neko sad stavi. To je stvar ukusa i to je taj deo gde svako treba da eksperimentiše, da pronađe sebi ono što mu odgovara. Moj neki osnovni recept za pravljanje čokolade, i pošto ja više naginjem ka crnoj čokoladi, malo jačoj, intenzivnijoj, je negde, ajde rekao bih tako, stotinak grama kakao mase, 50 grama kakao putera i negde 50 grama, sad ja koristim eritritol koji je meni zamena za šećer, ali neko može da koristi šećer, da li beli, da li od trske, da li kokosov, ili može da stavi neki drugi zaslađivač, ali onda mora da vodi računa samo da ne pretera, jer svaki zaslađivač ima neku svoju jačinu, pa onda da se vidi. Dakle, čokolada se pravi jako jednostavno, tako što se na nekih 40 stepeni rastope kakao masa i kakao puter i oni se sjedine dok se rastapaju. Dakle, to možete onako na pari, to se zove da li vodeno kupatilo ili dupla posuda. Dakle, možete na 40 stepeni da rastopite ta dva sastojka i da dodate svoj zaslađivač i samo da ih izlijete, da to izlijete u neki kalup, da ohladite, i to je čokolada. E sad, da li ćete koristiti kakao puter ili kokosov puter ili kravlji puter ili kokosovo ulje, to je sada na vama. Da li ćete koristiti šećer ili ne, ili ćete staviti neko suvo voće, orašaste plodove, to je sad, kažem, taj deo gde svako negde eksperimentiše pa pravi svoje. I recimo, ja volim da se takva čokolada čuva u frižideru. Uglavnom se ne prave neke velike količine, to vam traje 2-3 dana i to pojedu ukućani, i nekako je meni drag deo radost spremanja čokolade u kući, nekako, pogotovo sa decom, da klinci shvate da mogu sami da naprave čokoladu. To je meni nekako, otključava im maštu.
Znači, osnovni sastojci prave domaće čokolade, kakao masa, kakao puter ili kokosovo ulje ili neka druga masnoća. Da li se stavlja mleko u takvu jednu smesu?
Mleko jedino u prahu, zato što najveći deo mleka je voda, a kakao masa je, već se drži oko 60% masnoće i plus kakao puter je čista masnoća, a mast i voda se ne trpe. Tako da ako dodate mleko u ovu mešavinu, onda će vam se raslojiti, čvrsti deo kakao će pasti na dno, ulje će isplivati gore, između će biti voda, odnosno, ajde da kažemo, mleko. Tako da, mislim, i to negde bude jestivo, ali nije baš ona prava čokolada kako je težimo. Ali ko voli, ja sam skroz za, samo treba naći dobro mleko u prahu, što mislim da nije baš tako jednostavno na našem tržištu.
Da li se to mleko u prahu dodaje na kraju procesa, kada se već sjedine kakao i masnoća i šećer, ili se na početku sve stavi u šerpu pa se polako topi?
Pa mislim da nema suštinski razlike. Poenta je da vi dobijete što homogeniju, što ujednačeniju smesu, da tako kažem. E sad, ja nekad krenem tako što sve stavim odjednom i to se polako topi i mešam, a nekad prvo otopim kakao masu, pa dodam kakao puter, pa dodam zaslađivač. Tako da nisam primetio da dobijem nešto različito. Tako da može suštinski sve odjednom, pa polako da se zameša, izlije u, recimo, kalup za led. Možete da koristite bilo šta što imate, možete na foliju da izlijete neku i onda bude onako nepravilnog oblika i onda lomite sami onako nepravilne komade. Ali može, da, može jedna i druga opcija.
Evo, to je jedan način spremanja čokolada. Međutim, kako sve još može da se napravi domaća čokolada?
Da, pa ajde recimo da kažemo da drugi način da se napravi čokolada je da se koristi kakao puter i kakao prah. Jer kakao prah je alkalizovan. Stvar je što kakao masa je zapravo kisela, malo i po pH vrednosti i po ukusu, i ona je malo jača, intenzivnija, oporija, da tako kažem. A od kakao putera i kakao praha se napravi čokolada koja je više nalik one čokoladi koje imamo u podsvesti, kao, zato što to smo nekako navikli, to je ona široko dostupnija čokolada, da tako kažem. I tu sad ide drugačiji odnos, pošto ovde išao odnos 2 prema 1 na strani kakao mase, ovde ide 1 prema 1. Dakle, ako stavljate 100 grama kakao putera, onda stavite 100 grama kakao praha. I onda ide prvo, tu mora recimo da se vodi računa, jer prvo se rastapa kakao puter, pa se polako dodaje kakao prah i onda ide zaslađivač. Znači, tu ako stavite sve odjednom, onda neće baš ispasti kako treba. Dok u onoj prvoj opciji ovaj nije toliko važno. Ne mora da ide kakao puter, dakle može da ide kokosovo ulje ili kokosov puter ili kravlji puter sa kakao prahom i onda da ide neki zaslađivač, ili da ne ide zaslađivač nego da ide voće koje će dati svoju prirodnu slatkoću. Postoji naravno toliko načina da se prave poslastice, ja nažalost nisam poslastičar, to su neka dva osnovna. Tu sad dođu te podele, ko voli više crnu, jaču, intenzivniju, gorku, ko voli kremastu, jer neko recimo pravi od kakao putera sa kakao prahom i doda mleko u prahu, zato što voli tu mlečnu kremastu kao nugat čokoladu, dok imam, postoje ljudi koji samo zaslade kakao masu i njima je to super, tako da ovaj, kažem, to je negde teren gde nekako se eksperimentiše i onda pravite svoje stvari, jer mislim da je tu pravo uživanje kada vi napravite neki recept koji vama odgovara i onda ovaj, ste zadovoljni time i... Ali da, ja sam za istraživanje i za pravljanje kod kuće i naravno ako vas je više koji prave u isto vreme, super.
Da, kao voda za čokoladu. Postoji li voda za čokoladu?
Ja nisam za sada čuo za vodu za čokoladu. Meni nekako voda i čokolada ne idu zajedno. Dobro, ajde, može voda i kakao prah. Može da se, recimo, u toploj vodi rastvori čokolada, ali neće se do kraja baš rastvoriti, da tako kažem. Dobit će se neki napitak koji opet i jeste i nije topla čokolada, da, ali dobro. Da, suštinski, kada pogledamo mleko, je velikim delom voda, toplo mleko, pa se rastvori čokolada, da. Ali voda za čokoladu...
Voda za čokoladu, to bi bio u stvari rastopljen puter ili bi to bila neka masnoća koja se rastopi, može i biljnog porekla, ne mora da bude mlečnog.
Da, ja recimo volim da popijem kakao sa vodom. Ja pravim to tako što podgrejem vodu, ne baš da ključa, ja ne kuvam kakao i onda stavim recimo kao što stavite Neskafu, sad kašičicu dve, neki zaslađivač. I ja volim to da umutim onom utilicom za Neskafu. Dakle, tako pravim svoj kakao. E sad, neko voli da skuva, kada se skuva kakao, kad se pravi kao ona naša tradicionalna srpska kafa kuvana, onda jeste lepše, nekako bude sirupasto, dobijete nešto slično likeru ili prelepo se rastopi, ali meni nije potrebno, ja nekako gledam da što manje termički obrađujem namirnice, tako da, ali dobro, prije mi nekih, hajde, 50-60 stepeni maksimum i onda dodam kakao prah, to nekako zamutim i to mi je napitak s vremena na vreme, umesto kafe. Mada volim i kafu.
Aleksandre, hvala vam na ovom receptu. Mala radnja Zdravac, a njen vlasnik?
Aleksandar Nikolić.
Vi ste biolog?
Da, zaštitar životne sredine, ali ajde da kažemo biolog. Da, to je.
Mnogo uspeha i mnogo sreće i hvala i još ćemo se sretati.
Hvala vama na druženju.
Slatko mi kupi, a hoću samo slatko, zna me na šta volim ja, slatko mi kupi. jednom, evo nje od nekud, sa pravim zdravo se ti ja. Prišla mi je sa osmehom na licu i rekla je da sam tako lep. I opet isto tako mi kupi, ja hoću samo slatko, zar ne znaš šta?
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 14. decembra u 19 časova sezonu otvaramo izvođenjem opere Pikova dama Petra Čajkovskog. Solisti su Liza Davidsen, Larisa Djatkova, Jusif Ejvazov, Aleksej Markov, diriguje Vasilij Petrenko. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
U srcu svom čuvam te tajno i plašljivo, nežni dotir tvoj samo u sećanju je ostao. Dugo sam te čekala, već nestala je bol. Prolazi poslednji voz. Požuri ti, možda će još parče sreće ostati. Uzeti je nikom neće, samo ti. Moraš ti da me zagrališ. Požuri ti, vreme staće te kada me boli. Čekati je ne. Požuri, požuri. Još u srcu svom čuvam te tamo i plašivo, nežni dodir tvoj samo sećam.
U Sava centru, Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušalci, nakon priče o čokoladi u 6:35 idemo u Dolovo. To je mesto koje se nalazi blizu Pančeva, a udruženje žena iz Dolova, Dolovke, aktivno je i ima mnogo posla, naročito u oči velikih praznika. Ipak predsednica Dolovke, gospođa Dragana Marić, našla je vremena da se uključi novi dan Radio Beograda 2. Ona je sa nama na telefonskoj vezi. Dobro jutro, gospođa Marić.
Dobro.
Nešto malo krči, da li se čujemo dobro?
Čujemo se odlično. Dobro jutro, dragi slušalcima i vama također.
Da, da, samo smanjite malo radio, imamo eho, imamo odjek u vezi.
Nemam ništa upaljeno.
Nemate upaljeno, onda je tako veza što da radimo. Dolovo se nalazi, kao što smo rekli, blizu Pančeva, više nacionalna je sredina. Koliko žene imate u svom udruženju i čime se bavite u toku godine?
U našem udruženju imamo oko 35 članica. Bavimo se očuvanjem tradicije, što znači običaja, hrane i kolača. Mi konkretno se bavimo očuvanjem kolača, voljetnog kolača štrudla. Tako da to već 20 godina održavamo manifestaciju štrudlijada, koju promovišemo tokom cele godine na svim manifestacijama u krugu Pančeva opštine i na Srbiji i Vojvodini na raznim događajima, bazarima i sajmovima.
Jako je loša veza, ali evo ipak da vas pitamo, evo uskoro slavimo jednu, dočekujemo jednu, barem sudeći po broju slavara, najvećih srpskih slava, Svetog Nikolu. Uskoro će i Božić, pa šta vaše udruženje priprema za dolazeće praznike? Da li možete da nam kažete neki recept kako za pravu štrudlu, onu koju koristimo nedeljom, koju pravimo nedeljom, ali isto tako i ovu posnu, možda neku varijantu?
Može. Pa eto, mi sad uglavnom našem udruženju dosta nam slavi Svetoga Nikolu, a i spremamo se naravno za Novu godinu i za Božić. Učestvujemo na novogodišnjem bazaru koji se održava u Pančevu od 20. do 22. 3 dana. I poga idemo za Novi Sad na prvu novosadsku štrudlijadu 20. A jedan najobičniji kolač štrudla je ipak jedan običan kolač. Ošte nije komplikovan za pravljenje. U 4 decilitra voda je potopi se jedna kockica kvasca sa jednom kašikom šećera. Kad to malo proradi, doda se 2 decilitra ulja i još 5 kašika šećera i otprilike kilogram brašna. Jedna kašikica soli. Sa te se malo se odradi lepo se umisi, pa se da se potikne. Kad se udvostruči količina testa, razvuče se, napravi se dve male opice u veličini tanjira i premažu uljem i ostavi se opet jedno 20 minuta. Posle se samo razvuče u obliku pravougaonika i namaže se filom. A svaki fil je sada već varijanta za sebe, tu je mak, orah, višnje, obično se popari sa par kašika šećera ili skuva u malo mlijeka, kad je mrsna varijanta, kad je posna se ide sa vodom i premaz ide od gore sa uljem, ako je posno, ako je mrsno ide sa umučenim žumacetom i peče se jedno 40 minuta na 200°C.
Da, a recite da li koristite margarin inače ili maslac, kako to?
U samoj štrudli, u testu najbolje je da ide ulje, a u fil može da ide jedna kockica margarina, čisto da malo damaste, da bi se lakše rasporedio po po testu, a i to je jedna mala tajna velike kuvara koju smo mi dobili sa tom jednom malom kockicom margarina koja napravi dobar film.
Da. Gospođo Marić, da li vi organizujete radionice, da li Udruženje žena iz Olova organizuje radionice za one koji žele da nauče kako se pravilno pravi štrudl?
Pa, eto, mi smo pre jedno mesec dana ušli u katalog Vojvodine, riznice Vojvodine, sa to našo štrudlom, pa smo mi brendirali i zaštitili Živko Novi našu dolovočku štrudljadu i štrudlu, pa shodno tome, pošto imamo jako veliku manifestaciju, uvijek se održava prve subote u septembru i imamo u žiriju poznate ličnosti u kuvarstvu koji imaju iskustva i sarađujemo sa institutom Stanoviš Zalozeno Zdravlje Pančevo i sa predsjednik žirija Metologan Čalić, koji je inače profesor na fakultetu pekarstva i potrošačstva u Beogradu, tako da nam on drži svake godine par radionica na kojima smo eto i mi, gde eto opet uvijek nešto naučimo novo, a i naravno dolaze nam naše prijateljice i sugrađanke iz Dolova i sa strane, ove su baš interesantne radionice, da, a i držimo i ovako radionice čuvanja tradicionalnog veza, kekanje, štrikanje i tako, to uvijek u toku godine imamo i tih radionica, da bi eto nešto sačuvali od zaborava.
Da, recite, kada smo kod štrudli i Dolova, Dolovo je, kao što smo rekli, više nacionalna sredina, da li postoji neka razlika u spremanju, pripremanju ovog lepog kolača u, recimo, rumunskom, mađarskom ili nemačkom receptu?
Pa ja sad, stvarno, kažu da štrudla vuče razne korene, kako se ko doseljavaju i naseljavaju, pošto je recept preko 100 godina, ne vidimo, bar u našem selu, da ima neke razlike, svi pravimo maltene isto, samo sa malo različitim varijantama, na primjer neko podeli pola vode, pola majku, kad u testi, tako, mislim, to su neke sad sitnice, ali se razlikuje banatska štrudla od sremske i od bačke štrudle, oni više zovu i savijača, mi je zovemo štrudla, tako da, eto, ali ipak je to na kraju krajeva vojvođanski brend i vojvođanski kolač, sve su to malo, samo neke nijanse, ali na čelu je kolač isti. I to je jedan jednostavan kolač sa ne skupim filmovima, a opet je dosta sit i dosta, na primjer, je izdašan u količini kada se ispeče.
A kao, zašto se razlikuje u Vojvodini sremska i banatska štrudla?
Pa, eto, kažu da, eto, na primjer, u Bačkoj više prave sa suvim grožđem, na primjer, eto, mi već suvo grožđe ne ubacujemo filove, a sremice više prave kao savijač, kao pita.
Da,
tako da, ovo ipak mi pravimo kao baš kiselotek.
Gospođa Dragana Marić, predsjednica Udruženja žena iz Dolova, Dolovke, bila se nama ovoga jutra. Gospođo Marić, hvala vam na svim ovim receptima i hvala vam na uključenju u novi dan drugog programa Radio Beograda.
Hvala vam što ste nas pozvali, pa prva subota u septembru, Dolovo nas trudno miriše.
A sada, naredne nedelje?
A sad naredne nedelje, Bazari Sarmani, Nova godina, Božić. I svima srećni praznici.
I vama srećni praznici.
Hvala.
Sve najbolje. Prijetno.
Sve najbolje. Prijetno.
Poštovani slušalci, u 6:47 iz Dolova na talasima Radio Beograda 2 i Novog dana idemo u Pirot. Tamo nas čeka Maja Mijalković.
Pirot ovih dana obeležava 140 godina svoje gimnazije. To je prvo veliko zdanje koje je sazidano odmah nakon oslobođenja od Turaka. Tadašnja kasaba vapila je za obrazovanim kadrovima koji su morali da unesu duh prosvetitelj. Ne svojom voljom, ali na sreću Piroćanaca, u Pirotsku gimnaziju dolaze da predaju Radoje Domanović, Jaša Prodanović, Stevan Sremac. Njihovim dolaskom počinje razvoj duhovnosti Pirotske čaršije, ali i burna politička aktivnost. Čuveni srpski pisci došli su po kazni u srpski Sibir. Njima kazna, Piroćancima poklon. Od tada do danas provejava kritički duh koji su ostavili u Pirotu. Debate su vođene po pirotskim kafanama. Prepričavalo se kako od kada su pisci došli u varoš i Piroćanci dobili silu, pa čas malo, a oni opletu po vlasti. I zaljubljivali su se pisci u Pirotu. Stevan Sremac je zbog jedne Jelene Pančić, kćeri prote Pante Pantića, ostao neženja. Devojku nije dobio, ali je u Pirotu napisao svoju prvu pripovetku. U gimnaziji se i posle više od jednog veka sećaju svojih slavnih profesora. U međuvremenu, iz ove gimnazije su izašle generacije uspešnih đaka. Ima ih svuda u svetu. I danas ova škola je među najboljim u Srbiji. Po kazni se odavno više ne šalju disidenti u srpski Sibir. Niti je Pirot više srpski Sibir, niti su disidenti više na glasu. Mada sve češće se stiče utisak da Domanović odavde nikada nije odlazio.
Rekle su mi sve, tvoje suze mekane, kao ruke dečije. Mislio si da sam ja, već od tebe otišla. Da sam se izgubila, ko prašina zvezdana, umorna od lutanja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi slomio mi srce na milion delova? Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzvrat nude nisu sreću sveta ovoga? Bila sam ti umorna, jer nisam dugo dobila ono što sam davala, a posta žena pustinja. Sad mi vraćaš stari san, dočekam sa tobom da naše slike buđenja, pogled svoga prozora, naša priča ti i ja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi zlomio mi srce na milion delova? Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzrat nude nismo sreću sveta ovoga?
zar ne znaš šta bi tvoja ostala? Čak i kad bi slomio mi srce na milion delova, zar ne znaš šta bi tebe volela? Čak i da za uvrat budem izvu sreću sveta ovoga, zar ne znaš šta bi tvoja ostala? Čak i kad bi slomio mi srce na milion delova, zar ne znaš šta bi tebe volela?
Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pešci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Šest sati 54 minute.
Radio Beograd 2. Vesti.
Parlamentarni izbori najavljeni za proleće neće biti održani u martu, saopšteno je posle treće runde međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Predsjednica Skupštine Maja Gojković rekla je kako je dogovoreno da predsjednik Srbije odluči o krajnjem datumu održavanja izbora u okvirima koji su mu dati Ustavom. I Saveza za Srbiju saopštavaju da ne menjaju stav o bojkotu izbora. Predstavnicima Saveza za Srbiju koji nisu učestvovali u poslednjoj rundi dijaloga evroparlamentaraca i opozicije, danas će još jednom biti ponuđeno da izađu na izbore, a ako odbiju, komunikacija sa njima biće prekinuta, piše Blic. Pristalice Saveza za Srbiju blokirale su ulaze u zgradu radiotelevizije Srbije 8 sati, tokom kojih nikome nije bilo dozvoljeno da uđe u zgradu, a blokada je protekla bez incidenata. Odbor za pravosuđe predstavničkog doma Sjedinjenih država usvojilo je optužbe protiv predsjednika Donalda Trumpa za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Trump je ponovio da je spreman da iznese odbranu na suđenju pred Senatom. Vreme danas pre podne je pretežno oblačno, ponegde kiša. Na visokim planinama moguć slab sneg. Od popodneva postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 7, dnevna od 7 do 10, u Beogradu do 9 stepeni. Više o vremenskoj prognozi u izveštaju Nevene Ivanović.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama slabim snegom. Padavine se očekuju uglavnom u prvom delu dana. Kasnije posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje. Ujutro i pre podne na jugu Banata i u Donjem Podunavlju duvaće jak jugoistočni vetar koji će povremeno imati i olujne udare, međutim tokom dana vetar će biti u slabljenju i postepenom skretanju na severozapadni. Najviše temperature danas će biti u intervalu od 7 do 10 stepeni. Na području Beograda pretežno oblačno, samo ujutro sa slabom kišom. Uveče se očekuje razvedravanje. Duvaće slab i umeren, ujutru i pre podne jugoistočni vetar koji će posle podne biti u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni. Narednih dana biće pretežno sunčano i osetno toplije sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 10 do 18 stepeni. Samo se u jutarnjim satima ponegde očekuje kratkotrajna magla.
Čuli ste vesti.
Thank you.
measure your chances. Don't deny, strong and pretentious, blind to my senses. Don't deny me. Don't take my heart. You deny my fears, you deny my tears, you deny the tender child. You deny my breath. You think I'm defenseless. You take me for granted. You think I'm defenseless. But I will rise above my weakness. You think I'm defenseless. You don't deny the sun, the wind on your face. You don't deny the stars. Thank you.
U toku protekle nedelje čitalačkoj publici predstavljena je knjiga Uspomene iz Sibira, koju je objavila izdavačka kuća Pešić i sinovi. Slušamo Vesnu Pešić.
Knjiga Uspomene iz Sibira, autora Jovana Milankovića, objavljena je posle dugog niza godina, jer je prvo izdanje te knjige se pojavilo 1926. godine. Izdavačka kuća Pešći sinovi objavila je ovu knjigu i ona je pre nekoliko dana imala svoju prvu promociju u Beogradu u Domu vojske. Knjiga Uspomene iz Sibira Jovana Milankovića predstavlja jedan neverovatno važan dokumenat, ne samo za našu historiografiju, nego i za sve buduće, a i sadašnje službenike i one koji rade u Ministarstvu inostranih poslova, oni koji žele i koji se bave diplomatskim poslom. Jovan Milanković piše u svojim uspomenama iz Sibira veoma važne činjenice koje se odnose na vreme kada je on službovao u carskoj Rusiji, a to je bilo vreme građanskog rata i oktobarske revolucije, dakle događaje koji su promenili istoriju sveta. On je završio ovde pravni fakultet, a potom se usavršavao u Beču, učestvovao u Prvom svetskom ratu i posle nekoliko službovanja u ambasadama po svetu dobio je Odesu kao mesto našeg konzulata u Rusiji. Tu ga je zatekao građanski rat 1917. godine i on je onda, ne želeći da ostavi, dakle, niti svoj posao pod najezdom, jel tako, tih užasnih događaja koji su se tamo dešavali, ali niti brojne naše ljude koji su se zatekli na tom području, on je svim tim ljudima u tom periodu veoma pomogao da se vrate u svoju zemlju iz građanskim ratom zahvaćene Rusije. Pošto nije bio u stanju da obavlja svoj posao u jednom mestu, dakle u Odesi, u konzulatu, kako se građanski rat širio, on je tako svoje poslanstvo, možemo reći, selio iz grada u grad i prolazio jedan neverovatan, tako reći, transsibirski put od Odese preko čitavog Sibira, zaključno sa Vladivostokom. On u knjizi Uspomeni iz Sibira pominje sva mesta kroz koja je prolazio seleći svoj konzulat, dakle to su Samara, Omsk, Krasnojarsk, sve do Vladivostoka. I to je jedan svojevrstan pregled, dakle, tih događanja. Mi tu pratimo značajne stvari koje su bile uskraćene našem znanju, jer se oktobarska revolucija, kao i taj građanski rat u Rusiji, prikazivao dugo vremena na jedan potpuno drugačiji način koji je odgovarao tadašnjim političkim prilikama u našoj zemlji, a i u Sovjetskom savezu. Dakle, ovde imamo svedočanstvo iz prve ruke nekoga koje sve to video i zapisao, i upravo je to, čini mi se, bio i glavni razlog objavljivanja ove knjige u izdavačkoj kući Pešći sinovi, s obzirom da mi insistiramo na tim prećutanim stvarima iz prošlosti. Takođe je to podvukao i profesor Darko Tanasković, koji je govorio na promociji pre nekoliko dana u Beogradu, da je knjiga zbog te činjenice da donosi neverovatne podatke o građanskom ratu u Rusiji, o tim burnim godinama 1917. i 1918. upravo iz tih razloga veoma značajna za našu historiografiju, a i šire. S druge strane, ova knjiga ima još jedan kvalitet, a to je jedan svojevrstan putopis. Mi po prvi put, dakle, čitamo o običajima, tradiciji i svakodnevnom životu svih onih ljudi koje on sreće na tom jednom dugačkom putu, dakle, od Odese do Vladivostoka. Love.
7:12, poštovani slušalci, razdanio se i ovaj 14. decembarski dan. Svi će jutro pomalo oblačno, negde i čak i kiša, ali u toku popodneva razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. A sada idemo u Leskovac, tamo nas čeka Srđan Conić.
Kao i svakog decembra, pred kraj i ove 2019. godine, pregršt kulturnih dešavanja u Leskovcu, koncerti, pozorišne predstave, izložbe, filmske projekcije. U Kulturnom centru Kamerni orkestar Amoroz održao je koncert u spomenu doktorku Miru Ivanović, velikog kulturnog pregovaca. Zahvaljujući njenim upornim nastojanjem, autoritetu i ugledu koju uživala širom Srbije, Leskovac je dobio koncertni klavir. Koncert put emocija koja će pre svega dugo pamtiti oni koji su poznavali dr. Ivanović. Ljubitelji slikarstva mogu da uživaju u izložbi Zorana Krulja, jednog od najboljih i najpriznatijih leskovačkih slikara. Izlagao je od Seula do Ujedinjenih nacija, njegovo ime je u edici 70 najboljih slikara fantastike u svetu. Oni koji vole književnost ispratili su zanimljive književne susrete na danima Nikolaja Timčenka, teoretičara književnosti, eseiste, filozofa koji je najveći deo svog bogatog rada ostavio u rukopisu, a njegova zadužbina je do sada objavila 10 njegovih knjiga. Ovogodišnju nagradu Nikolaj Timčenko iz oblasti nauke o književnosti dobila je Marta Freind za delo Pesnici u pozorištu. A kad smo kod pozorišta, da kažemo da su Leskovčani uživali u predstavi Pozorišta u Palanci po motivima tekstova Radoja Domanovića koju je režirao Jugra Divojević. Sa velikim interesovanjem čeka se izvođenje Nečiste krvi, koji će u Leskovcu izvesti glumci Narodnog pozorišta iz Vranja. Da kažemo i da je u Kulturnom centru održani festival korejskog filma Upoznaj Koreju kroz filmove. Na kraju, da bi upotpunili novogodišnju atmosferu, Leskovčani jedva čekaju koncerte dečijeg hora Zvezdice, vokalnog sastava Libero i gradskog hora Ruzmarin pod dirigentskom palicom profesora Tomislava Đorđevića.
Living on free food tickets, water in the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have a spare. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people.
Nobelova nagrada za književnost uručena je Peteru Handkeu, kao što verovatno znate, poštovani slušalci, prošlog utorka popodne na svečanosti u koncertnoj dvorani u Stokholmu. O atmosferi koja je pratila dodelu Nobelove nagrade Peteru Handkeu, o svojim susretima sa piscem tokom njegovog boravka u Stokholmu, za Novi dan govori glumica, rediteljka i producentkinja Jelena Ivanišević-Paunović, koja deluje pod umetničkim imenom Jelena Mila. Sa njom je razgovor vodila Biljana Đorović.
Sa nama u studiju Radio Beograda 2 je Jelena Ivanišević-Paunović, glumica, režiserka, producentkinja, neko ko je osnovao dva filmska festivala i žena koja samo niže nagrade. Nagrade zaslužuju da budu uručene Jeleni Ivanišević-Paunović, a naš razgovor započet ćemo sa jednom nagradom koja je uzburkala planetu. Reč je o Nobelovoj nagradi koju ove godine za književnost dobio Peter Handke. Jelena, vi živite u Švedskoj i vi ste prisustvovali čitavoj toj atmosferi izbliza i aktivno ste se u odnosu na tu atmosferu postavili. Atmosfera je zapravo u sklopu onoga što možemo videti, odnosno nazvati politikom genocida, i odnosi se na bacanje snažnog svetla na činjenice da je neko bio na strani Srba u vreme kada su se ovde vodili ratovi, koje je tražio pravdu za Srbiju i dalje je pronosi i zastupa. To je Peter Handke. Jutro ste doputovali, pa imamo i to zadovoljstvo. Budete naš gost u studiju Radio Beograda 2. Kako vi vidite ovu atmosferu koja je stvorena oko dodele Nobelove nagrade, a budući da ste dugogodišnji prijatelj sa Peterom Handkeom, kako u tom neposrednom kontaktu, šta ste razmenili, šta ste rekli jedno drugo?
Pa ovako, sam moment objavljivanja nagrade u oktobru kada se desio, zaista je bio jedan moment onako veselja, radosti, pa malo čuda koje nas je zadesilo, a to je da odjednom čovek koji je zapravo odavno već tipovan kao potencijalni Nobelovac, a opet s druge strane eliminisan baš zbog svojih stavova koji poneki nazivaju nemuštim političkim stavovima pisca, pesnika, jednostavno se desilo jedno čudo da se to od strane Švedske akademije nauka i umetnosti da to baš bude Peter Handke. Znači od tog momenta u kojem je zapravo zavladala jedna radost koja je trajala, moram priznati, jako kratko, zato što su se već prve nedelje oglasili oni kojima ta nagrada smeta, zato što ono što oni prave kao neku svoju propagandu i smatraju da je istina o ratu 90-ih samo njihovo pravo, jedino i autentično, oni su jednostavno ponovo krenuli u neku vrstu još veće hajke, jer ta priča na severu Evrope je izuzetno aktivna, zato što je jedan veći deo izbjeglica tamo i Švedska je kao takva podržavala te manjine koje su jeli ratom bile primorane da pobegnu u Švedsku. To se manje odnosilo na naše ljude koji su tokom 90-ih odlazili gore, a mnogo više se to odnosilo na ljude iz Bosne, naročito da ne kažemo muslimanski deo tog stanovništva i življa, tako da ta cela priča traje, evo koliko sam ja gore već 20 godina, ja sam nekoliko puta priupitana ako mogu da radim neke stvari kojima bih na neki način podržavala, borila se za neku njihovu stvar i tako dalje. Zašto? Zato što su ono prosto imali financije za to. Država je obimno podržavala sve to, dok sve ono što je stizalo, uslovno rečeno, bar samo iz Srbije, nije imalo baš mnogo prostora, nažalost, ali tako je bilo. Šveđani su jednostavno politički stali i u svakom smislu u zaštitu te manjine koja je prikazana kao stradalna, jel? I ta vrsta politike se nastavila, evo već 20-30 godina skoro traje. da bi to već, kako da kažem, to bi bilo uvreženo. Sad pričati nešto drugo je sasvim iracionalno, da bi onda neko dobio Nobelovu nagradu koju je to jednom davno rekao da zapravo istina nije cela to o čemu pričaju mediji, već da istina ima i na drugoj strani. I Handke tu govori o Jugoslaviji, zato što je on, uslovno rečeno, i on je neki potomak ove naše Jugoslavije, zato što je njegova majka Slovenka, koliko sam ja sad tu uspela da, a nisam znala kad smo se upoznali od 20 godine, ja ne znam da su njegovi bilo koji od roditelja bili zapravo vezani za prostor bivše Jugoslavije. Tako da je on Jugoslaviju doživljavao kao deo svog nekog vrste identiteta. I jer ta ljubav prema Srbiji je bila iracionalna, pomalo činilo mi se što je sad jedan Austrijanac ide okolo i viče da obožava Srbiju, prosto je malo, kako da vam kažem, onako čudno. I te 96. kad je došao ovde, kada sam ja govorila u toj Narodnoj biblioteci poemu za trajanje ili pesmu za trajanje koju je Žarko Radaković odlično preveo, a koju je Olja Ivanjiski oslikala, Mirko Mrkić Ostroški izdao, to je prosto bio jedan događaj. Maja, ja mislim čak da je bio 19. maja 96. našla sam u nekim mojim arhivama, kada je praktično Beograd bio na nogama zbog tog dolaska, da je jedan, da kažemo, velikan kulture svetske, autor Neba nad Berlinom, autor predivnih drama, knjiga, odjednom, eto, došao u Srbiju, posetio nas. Eto, posle te večeri praktično kada je on rekao da ne voli kako glumice čitaju njegove tekste, generalno glumci kako čitaju njegove tekstove, ali ja sam čitala to kao da nisam glumica, na što sam je odgovorila da je on to napisao kao da nije pisac. To je bio početak jedne zaista onako otvorene i direktne, vrlo bliskog odnosa prosto u tom nekom umetničkom smislu. I mi smo ostali u kontaktu sve dok ja nisam praktično otišla iz zemlje, to je bila 98. Napustile i sporadično smo imali čak kontakte i 2005. 6. 6. 7. kad je njegova drama zabranjena u Folies Bergère u Francuskoj. Tada su se Šveđani drznuli, da kažem, i to baš Teatar Tribunalen, da stavi njegovo, kako se to zove, ponižavanje publike, psovanje publike smo mi to preveli, a ponižavanje publike su preveli Šveđani na scenu. Smatrali su da je to tada nešto onako bilo radikalno i značajno i novo i tako dalje, a onda su nekako došli u kontakt sa mnom, znajući da smo prijatelji, i zamolili nas da stupimo u kontakt sa njim, da bi videli kako to kako on to prihvata, da li bi možda došao u Švedsku. Ja koliko znam, on je malo izbjegavao Švedsku iz nekih naših kontakata, uopšte kontakata s ljudima s kojima smo se zajedno družili, baš iz toga što je Jelinek dobila Nobelovu nagradu, da ne kažem, par godina ranije, a znajući da ne može baš svake godine da ide u istu zemlju Nobelova nagrada, ona je prosto nestala za uvek kod austrijskih pisaca posle svega toga. Mislim, nije nestala, nego jednostavno neće se verovatno vraćati u ruke odmah za koju godinu nazad. Tako da je on bio pomiren sa činjenicom da jednostavno Nobelova nagrada pripada nekim drugim ljudima, stvaraocima koji nemaju tu vrstu slobode pronicanja u neke istine i zalaganje za iste. Tako da je zaista, mislim, i njega podjednako iznenadila kao i sve nas ostale nagrada. Sreli smo se 6. decembra kada je bila ta prva preskonferencija. Zapravo, da, 6. decembra. Tada, naravno, nismo se sreli, pošto je to bio veliki protokol oko njih, naročito oko njega u tom slučaju. Čak sam razgovarala sa šefom presa Nobelove akademije i rekla sam, možda će biti nekih neugodnosti, da li preuzimate neke specijalne mere, budući imajući u vidu da je dve godine ranije na dodeli nagrade Ibsenove u Norveškoj bio izložen direktnom ataku grupe ljudi koja je bila protiv njegovih stavova, koja je bila prosto neprijatna, da, na neki način fizički, a ne samo verbalno. Naravno, ništa se nije desilo, prosto je ta blizina bila neprijatna. Rekla sam, da li ako se nešto slično desi, mislim, da li ste preduzeli neke mere, kaže Jelena, nama se to dešava svaki dan, kad nam dolazi neki predsjednik iz neke države, uvek imaju neki drugi koji tu nešto bojkotuju, tako da mi to predajemo policiji i onda se policija time bavi, tako da u tom smislu, bar Nobelova nagrada kao kako da kažem, perla ili šlag ili vrhunac, ovaj prosto nagrada svetskih u svemu tome, prosto Šveđani tome daju mnogo značaja i u formi, ali i u suštini. Tako da su rekli da to neće biti problema i zaista nije bilo problema. Mi smo se zapravo prvi put sreli 8. decembra kada je bio prijem u ambasadi Austrije, koja me vrlo iznenadila i pozvala me. Ambasada Austrije je pozvala najbližu njegovu pratnju, u kojoj između ostalog bio Emir Kusturica, i pozvala je zapravo samo akademiju. Tu nije bilo mnogo ljudi sa strane. A oni su zapravo na moje pitanje, ja sam mislila da on onako generalno pravi neki prijem, pa eto čuli su da se mi znamo i tako dalje, a onda mi je ambasadorka onako krišom rekla, kaže, mi znamo da ste uradili onu predstavu. Ja sam 4. novembra već uradila predstavu, odnosno čitanje njegove poeme, jer zamislite, 12. oktobra ide do objava Nobelove nagrade, a 8. novembra se pojavljuje tek prvo pisano slovo prevedeno na švedskom Handkevog stvaralaštva. Možete misliti koji vakum postoji od mesec dana, gde kulturna javnost i obična javnost, prosto ljudi iz literature, nemaju reč da pročitaju na švedskom jeziku. Čak sam negde onako razmišljala da pustim, mislila sam da, Handkevo stvaralaštvo pripada, kako da kažem, jednoj osnovnom obrazovanju ili ti literarnoj baštini sveta današnjice, tako da sam pomalo bila zatečena činjenicom da to švedskoj nije bio slučaj. U svakom slučaju, 4. novembra mi prvi izlazimo, praktično prvo rezanje njegovih stihova na švedskom se dešava, tako što sam ja uzela i prevela onako samostalno te njegove redove koje sam imala na srpskom, tako da je napravljena neka švedsko-srpska opcija čitanja poeme za trajanje, znači 4. novembra u Pigmej teatru sa jednom violom koja je pratila te pauze. To mi je jedno čudo. Uopšte njegovo stvaralaštvo pripada, ima to jednu čudesnu punoću, snagu, jednostavnost, konciznost, da ne kažem da je uvek kratak. U svemu ima ispovest, pa čak i u tom predavanju koje je zapravo posle tog susreta u austrijskoj ambasadi, dobila sam poziv na samo predavanje. Dakle, u ambasadi smo se sreli i kao, Jelena, kaže, da, tu sam. Mislim, što radim u austrijskoj ambasadi u Štokolmu. Pa eto, rekao, na poziv ambasade, evo, tu sam. A radujem se i pitao me kako su mi deca, kako je muž. Mislim, potpuno neke obične stvari smo pričali, kako su njegova deca, šta radi. I tako malo smo pričali o celoj situaciji, ali kaže, nećemo o tome sad. Sada smo ovde da slavimo i zaista je tako.
I've got sunshine on a cloudy day, when it's cold outside, I've got the month of May. Way, my girl, my girl, my girl.
Ove subote je svanulo oblačno jutro sa kišom u nekim krajevima Srbije, ali popodne razvedravanje. Prema poslednjim podacima, temperatura u postepenom porastu, najviša dnevna do 10 stepeni. U 7 sati 33 minuta, poštovani slušalci, slušamo aforizme koje govori književnik Dejan Topčević.
To je slepa ulica, vodi ne biralište. Zbog krize, prijatelje, samo dočekujemo solju. Njihovo je jedino da donesu ranu. Televizija je sve izgrađena. Ona popravlja njihovo mišljenje o vlasti. Ima jedan pomak u istrazi. Istražni sudija je napredovao u službi. Presudio je sebi. Nije kriv. Polupismen je, ali ona druga polovina. Pije kafu sa talogom. Hoće da zaposli decu. Najteži protivnici su birokrate. Papir kategorija. Ove godine mi je sav kiseli kukus propao. Izgleda da sam ga pritisnuo kamenom temeljcem. Kakva nam je republika, trg je odlično ispao.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name.
Gost novog dana Radio Beograda 2, gospodin Dragutin Minić Karlo. Karlo, zdravo nam došli.
Molim vas, našao.
Dragutin Minić Karlo je čovek, poštovani slušalci, posle čijih aforizama nakon smeha obično sledi zamišljenost i zapitanost sa đavolom na ti. Sa đavolom na ti, to su stvari priče satirične.
Ja, to su satirične priče. Neke su objavljene u Politici i jedna mislim u Novostima. Ja sam skupio i naravno 20 je neobjavljeno do sada. Ovo je Filip Višnjić je izdavač. Da ne budem skroman, kritike u novinama su dobre. Sad ne znam, na sajmu je bila. Bila je čak na sajmu i u Frankfurtu.
Karlo, vi urađujete i satirikon čovek u Politici.
Jeste. Imam dve kolumne, imam nedeljom Karlov ugao i jednom mesečno satirični mesečnik. Ja sam politikino dete od početka sam u Politici. Izbio sam samo 4 godine kad sam bio isteran iz Politike 90. godine, pa sam bio 4 godine u egzilu u Ježu. Posle sam se opet vratio u Politiku i sad sam penzioner, politikin penzioner. I je li dalje radim?
I čije vi tekstove objavljujete u toj rubrici?
U rubrici Karlov ugao isključio svoje. Mesečniku isključio svoje. E, u satirikonu najpoznatijih naših satiričara, aforističara, pisaca, i to su priče, aforizmi, čak i pesmica, neka i karikature. Što je vrlo važno, uvek ima i dobrih karikatura. I ne samo najpoznatijih satiričara, ima tu i nekih amatera i nekih natuščika, što bih ja rekao. Ima tu studenata, penzionera koji pošalju po neki put sjajan aforizam. Ovi nisu profesionalci, ali ja to
objavim. Da, upravo to sam htjela da kažem. Jeste. Čitoci koji čitaju Politiku mogu da vam pošalju tekstove.
Ja, apsolutno, apsolutno.
Na koji mail vam oni to šalju?
Na mail Karlo Minić, jedna reč. gmail.com.
Kad ste pomenuli Karlov ugao, Karlov ugao je naziv i vaše knjige koju svake godine imamo u rukama i to je u stvari zbirka onoga što ste, o čemu ste pisali u prethodnoj.
Jeste, to je 12 mesečnika i 52 Karlova ugla, dakle svake nedelje po jedan. U početku prvih godina nisam izdavao te knjige, tako da sam krenuo pre 8 godina. Sad će biti Karlov uga 8. U januaru se očekuje, ako nađem sponzore.
Da, na taj način mi čitajući sve te knjige imamo tačno pregled kako kako se menjalo vreme, kako smo se mi menjali, šta se dešavalo cele godine.
Apsolutno, apsolutno. Ja neki put sednem i listam te knjige unazad.
Ne znate iz koje godine, jel, pošto se neke stvari ponavljaju?
Apsolutno. Recimo, čitam neki decembar iz 2016. isti kao 2017. i 18. Komotno sam mogao taj da prepišem.
Da.
Ali eto, nažalost, ima promjena samo u informacijama, a u suštini vrlo malo.
Poštovani slušalci, naš gost ovoga jutra, gospodin Dragutin Minić Karlo. Karlo, moram da vas pitam, evo, baš sam slušala neko veče, kažu Ivo Andrić je bio Hrvat, Hanke je Austrijanac,
pola
mi kažemo pola Srbi. Kako to?
Majka moja je Koruška Slovenka, dakle ima malo slovenske krvi. Pa jednostavno čovjek jedan svetski...
A što kažete na to što kažu u Bosni, odnosno ne u Republici Srpskoj, nego u onom drugom delu Bosne, da je Ivo Andrić bio Hrvat?
Pa nešto je poreklom Hrvata, ali znate, on je pisao na srpskom jeziku i živo je u Srbiji, prema tome. Dražen Petrović je Srbin po ocu i sve, i po prezimenu sve, ali se deklarisao kao Hrvat, igruje u Hrvatskoj.
A Hanke?
Hanke je Austrijanac, majka Slovenka. Hanke ne može da se određuje Slovenac, Austrijanac. On je svetski intelektualac, jedan slobodno misleći čovek koji kaže ono što misli i to je mnogima smeta. A na kraju krajeva on je bio i svedok raznih događaja u Jugoslaviji, ne samo u Srbiji, na Kosovu. I čovek je potpuno nezavisno došao do nekih zaključaka koji smetaju drugima. Da ne ulazim tako duboko u politiku i da ja sad branim. Ali zaista malo je ovako degutantno da su pojedine narodi sebe profesionalno shvatili kao žrtve. Od toga ni milimetar ne odstupaju i samim tim ne daju drugima pravo da budu žrtve. A Srbi su također imali žrtve. Srebrenica je usledila posle Kravice, to je Hanke i rekao. Na kraju krajeva Hanke veliki pisac, njega apsolutno zaslužuje Nobelovu nagradu i niko ne osporava njegovu vrednost, njegove knjige, nego sad osporavi neke njegove izjave i to. Tu ima sada mnogih, kako da kažem, marketinških poteza, kao što su ove majke Srebrenice, pa to ona šveđanka doktorka koja je bila u grupi, ona je pripadala organizaciji nekoj za koje ta organizacija je dobila Nobelovu nagradu. A ona je došla i uzela medalju i vratila kao ja vraćam Nobelovu nagradu. Pa nije ona dobila Nobelovu nagradu. Ne možeš da vratiš nešto što nisi dobila ti lično. Handke kaže, njegove reči su, ja bih volao da razgovaram sa jednom majkom Srebrenice i sa jednom srpskom majkom i da ih spojim i da pričamo utroje. Međutim, kad to mi ne uspeva. I zaista ne uspeva jer postoji jedna isključivost, jedno pravo na žrtvu koja se forsira decenijama, već ne samo godinama. Mi smo žrtve i tačka, kao drugih žrtava nije bilo.
Nije lako živjeti i stvarati u današnjim vremenima, nikada to nije bilo lako u osnovnom, naročito za naše stvaraoce i naš narod. Ali da se mi vratimo satiri i aforizmima, satira najpre prepozna sve te neke manjkavosti društva i ljudi u njemu.
Pa ona i služi za to. Više Juvenal je svoje vremena rekao, u današnje vreme nemoguće ne baviti se satirom. A to vreme traje dan danas, posle toliko godina.
I traže dok odi ljudi,
dok odi ljudi trajaće, jeste.
Na ovogodišnjem Satira Festu govorili ste svoje aforizme, to je bilo veče i takmičarsko veče gde se aplauzima birao najbolji aforizam. Vi ste dobili mnogo aplauza, ipak niste pobedili, ali ste bili odlični.
Pa meni nije bio ni cilj da se takmičim, ja sam već toliko nagrada izdobio, ja sam već u tolikim godinama toliko se bavim satirom da ne mogu da kažem da mi nije stalo, da mi je milo kad dobijem nagradu, ali sada da se malo budem prepotentan, oguglao sam na nagrade.
Da li možemo da čujemo i ovoga jutra neke od tih aforizama?
A može. Kaže, jedan narod, jedna partija, jedan vođa. Tri put Bog pomaže. Sudeći po statusu obezbeđivanog pred predsjedništvom su u pitanju kraljevske kobre. Kad Crnogorac ubije Srbina u sebi, ode kod Miraša Dedejića da se ispovedi. Hrvatski antifašizam se sastoji od onog ante i fašizam. Taman sam hteo da kupim jednu fakultetsku diplomu, kad mi za rođendan teča strina ujak doneše tri. Srbi polako odustaju od Kosova, Hrvati od antifašizma, Crnogorci od Njegoša, Makedonci od imena, samo Bosanci ne odustaju od baklave. Lekar mi je preporučio da šetam. Mora da radi za opoziciju.
Da. To je, poštovani slušalci, bio Dragutin Minić Karlo, njegovi aforizmi. Pa evo, kad smo već kod aforizama i tih velikih festivala, sad ne prestoji novogodišnji Satirikon. To bi trebalo da bude stvarno veče smeha i zamišljenosti sa druge strane.
Apsolutno, to je tradicija novogodišnjeg Satirikona. Čak smo pomišljali i na veliku salu Kolarca, ali malo je dovoljno. Mada je uvek prepuna, sede ljudi na stepeništu, ali ne znamo kako bi to izgledalo u velikoj sali. Učestvovaće između 25 i 30 izabranih aforističara. Satira Fest je bio, ima je drugi format. Tamo su slali na konkurs, pa je žiri na čelu sa Bojanom Ljubenovićem odabirao 10 aforizama koje će svako čitati, svojih 10 aforizama. A ovo ne. Ovo takođe 10 aforizama, ali po slobodnom izboru autora. Zato su izabrani baš onako autori poznati, gde neće biti promašaja, gde nema potrebe da neko bira njihove aforizme, oni sami znaju najbolje koji im je dobar i za tu priliku. Tako da će to biti praktično reprezentacija aforističara, ne samo iz Beograda i Srbije, nego iz regiona, ko bude mogao da dođe, jer za razliku od Satira Festa, sad nemamo mogućnosti da plaćamo put, smeštaj i tako.
Velike su aktivnosti, baš dobro radi Beogradski aforističarski krug. Evo, vi ponovo obnavljate neke festivale koji su bili prekinuti dugi niz godina.
Obnavljaju se, ali sve je to, kako da kažem, u materijalnom smislu siromašno. Nemamo podršku ni države, ni društva. Dovijamo se nekim mrvicama koje eventualno dobijemo ili sami se snađemo. Preživljavamo, ali što je najvažnije, uspešno preživljavamo. Ponovo je reanimiran festival balkanskih zemalja koji se zove Južnjačka uteha. Južnjačka uteha jeste, jer je satir i humor su jedina uteha nas južnjaka, Srba, Bugara, Makedonaca, Crnogoraca, Srba iz Bosne i Bosanaca. Čak je učestvao iz Rumunije svojevremeno satiričar. Tako da učestvovali su Bojan Ljubenović, Aleksandar Čotrić, Savo Martinović, Vitomir Teofilović i jedan ja.
Jedan ja je Dragutin Minić Karlo, sa nama ovoga jutra u Novom danu.
Ja bih samo, evo, u sredu je sahranjen Zoran Rankić, jedan renesansni čovjek, sjajan glumac, sjajan aforističar, čovjek koji je pisao i imao i dve drame, koji je crtao sjajno. On je neke knjige svoje ilustrovao svojim crtežima. Nažalost, bilo je 30 ljudi na sahrani, recimo glumci su, mnogi glumci su izostali njegove kolege, a došao je čovjek, Lasta Alisavljević, čovjek 90 i nešto godina ima, on je došao po ovoj hladnoći i prisustvo je sahrani. Ispratili smo čovjeka koji je bio aforističar, filozof. Zanimljivo je jedan njegov aforizam po kome se nazvala i knjiga njegova. Kaže, s Bogom zauvek odmah se vraćam. Tako se zove knjiga i mi smo ga ispratili s Bogom zauvek, ali on ne samo da odmah vraća, on je već tu, nije ni odlazio, jer tu su njegove knjige, sećanja na njegove uloge, sećanja njegovih prijatelja. On je okupljao svoje prijatelje u Ruskom caru, pa i drugim kafićima u centru grada. Tu smo svaki dan pili kafu, pričali, svađali se, ne mislim svađali se, ali prepirali se oko nekih stvari. To je bila kao neka filozofska akademija antička, gde je glavna tema bila ljudskost, a on je nametao i drugu temu, to je patriotizam. Jer on je bio veliki patriota, veliki Srbin. Dakle, ceo njegov život se, koji je mukotrpan, on je kao dete pobegao ispred ustaškog noža i cijela familija je izbegla. Ceo njegov život se sastoji iz jednog verovanja za kralja i otadžbinu. Ja bih pročitao još nekoliko njegovih aforizama koji će izaći sad u nedelju u Politici u znak sećanja na Zorana Rankića. Kaže, kad gledam, dođem i da vidim. Nesreća bira čoveka, ali patnju ipak bira čovek. Otkad sam upoznao ljude, verujem samo čoveku. Sve ima svoj kraj, pa i dobar početak. I Srbija je Evropa, kad god posrne. Ušli ste u istoriju, izađite mi iz života. Otadžbino, šta si doživjela da postaneš ova država? Svetlost putuje, mrak je uvek tu. Volim svoju zemlju kao da je naša. Šta sve čovjek mora da preživi da bi mogao da umre? S Bogom zauvek odmah se vraćam. A ima njegov aforizam o Kosovu, sjajan, kaže, Kosovo je u našim srcima, ali bolje bi bilo da je u Srbiji.
Karlo, šta da vam kažem, sem hvala. Kao što ste rekli, neki ljudi zauvek ostanu nama i sa nama, neovisno tome da li su tu ili nisu. Gospodin Dragutin Minić Karlo bio gost Novog dana i vaš gost, poštovani slušatelji ovoga jutra, hvala vam.
Ja ću se truditi da što duže ostavim sa vama. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fake the twist of both of you. Come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of wings and blues just to be the next to be with you.
Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold.
sve ima svoj kraj, pa i dobar početak, rekao smo na početku. Poštovani slušalci, slušajte nas i naredne subote u isto vreme na istom mestu, a do tada ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. U ime ekipe pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Dragana Veljković. Svako dobro.